sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Liderii de la Kiev și București au discutat despre regiunea transnistreană care trebuie să fie reintegrată în statul moldovenesc. Problema transnistreană nesoluționată este un balast suplimentar pentru Moldova. Rezolvarea conflictului transnistrean nu poate avea loc folosind ultimatumuri. Rusia ar vrea să vadă Moldova ca pe un stat federal. Sunt doar câteva din titlurile de ultimă oră din presă. Despre conflictul de la Nistru și perspectivele soluționării acestuia vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a criticat-o aspru pe candidata cu cele mai mari șanse la câștigarea postului de bașcan al autonomiei găgăuze. Vorbind vineri într-un interviu televizat la RTR Moldova, Voronin a spus: mai nepregătit om ca Irina Vlah pentru această funcție nu am văzut. Irina Vlah, care conduce în sondaje înaintea alegerilor găgăuze de la 22 martie, a plecat din fracțiunea comuniștilor, invocând faptul că PCRM nu ar mai fi suficient de pro-rus. Ea se bucură de sprijinul socialiștilor lui Igor Dodon, care acționează în prezent ca principala forță pro-rusă de pe scena politică moldoveană. Președintele Iranului Hassan Rouhani a spus că recentele progrese în negocierile nucleare dintre Teheran și puterile globale ar putea duce la un acord final și că toate divergențele rămase pot fi depășite, a relatat presa iraniană de stat, citată de Reuters. Cred că putem ajunge la un acord și nu există nimic ce să nu se poată rezolva, a spus Rouhani, potrivit agenției de stat IRNA. Joi ar urma să se reia în Elveția negocierile dintre Iran și un grup de 6 puteri, China, Franța, Germania, Marea Britanie, Rusia și Statele Unite. Participanții și-au propus să ajungă la un acord cadru până la sfârșitul lunii curente, iar la un acord detaliat până în iunie. Înțelegerea ar fixa limite stricte pe termen lung asupra programului nuclear civil iranian, iar sancțiunile internaționale impuse Teheranului ar urma să fie ridicate. Se relatează că bilanțul victimelor atacurilor sinucigașe cu bombă de la 2 moschei șiite din Yemen a ajuns la peste 100 de morți. O televiziune controlată de rebelii șiiți din Yemen a informat că în atacurile de vineri din capitala Sanaa au fost omorâți 137 de oameni, iar 345 au fost răniți. Zeci de răniți se află în stare gravă. S-a relatat că prima explozie din moschea Badr, în sudul orașului, a fost urmată de încă una la poarta moscheii, în timp ce credincioșii fugeau, în vreme ce alt atentator a declanșat o bombă în moschea Hashahush, din nordul capitalei. Un grup care pretinde a fi filiala yemenită a organizației Statul Islamic și-a asumat răspunderea. Casa Albă a spus că verifică această declarație. Japonia și Statele Unite au marcat a 70-a aniversare a uneia din cele mai sângeroase bătălii din al doilea război mondial. Zeci de veterani americani au revenit pe mica insulă japoneză Iwo Jima, la peste 1200 de kilometri sud de Tokyo, pentru a participa la ceremonie. Au fost prezenți de asemenea politicieni de rang înalt din Japonia și Statele Unite și urmașii puținilor soldați japonezi care au scăpat cu viață din bătălia din 1945. În cele 35 de zile de lupte au murit 22.000 de japonezi și aproape 7.000 de americani. O fotografie a soldaților americani ridicând steagul țărilor pe cel mai înalt punct al insulei a devenit unul din simbolurile victoriei Statelor Unite.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recent, premierul Kiril Gaborici declara că scopul Chișinăului este să dea un nou impuls dialogului dintre Chișinău și Tiraspol și să găsească soluții viabile pentru problemele acute cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Potrivit șefului cabinetului de ministri, la întâlnirea pe care a avut-o cu liderul transnistrian, Evgeni Șefciuc, s-a discutat și despre nevoia continuării negocierilor în formatul 5+2, despre problema accesului fermierilor moldoveni la teren lor din raionul Dubăsar și despre libera circulație în zona de securitate. Locuitorii de la Cocieri spun că satul lor, dar și alte câteva localități din preajmă, s-ar afla ca pe o insulă. adică dați uitării.
E foarte greu de trăit, pământul nu putem prelucra, dacă ne ducem după traseu, ne opresc, cu da iedeși, de ce iedeși, și ne simțim ca pe insulă izolată, ca într-un ceaun, așa. Se duce la basare, lor le pare că noi îi cotrăzisem cu ceva vorbe, dar noi trăim pașnic.
Vă numesc separatiști?
Poate și ne-aș numim, dar noi trăim pașnic și noi nu încălcăm pe deși legile lor, nu le facem nimic.
Dar ce vor ei, de fapt, autoritățile de aici, de la Tiraspol, ce și-ar dori?
Ei, la început, au vrut ca să despară satul, sau să-l ardă cu totul, sau să-l are, să nu mai ieși satul cocier de pe
de
loc.
De ce? Nu ar fi vrut să existe localitatea cocier?
De că noi am stat la Degritatea Republicii și am stat la apărarea țării, ne aflăm mai liberi și noi, dar de când ei s-a ieșit și oața, am venit să ieșit la bașina noastră, Moldova, ei strimeși că pe careva ani, dar ei au venit ca pe totdeauna, ei cred pe totdeauna. Dacă le place, trăiască, primească legile noastre și trăiască. Dacă nu le place, să ducă unde vor, unde. Dar noi nu le încurcăm cu nică, ei ne încurcă nouă.
Satul nostru parcă e bătut de soartă. Spun cocirienii au început acest război. Nu fi fost armata ca 14, se rezolva problema de mult. Până acum, încă care au ură pe noi, ne zic că voi sunteți români, duceți-vă cu România.
Dorim să ne întâi să schimbă pașii și economia ridicată. Atunci ne-am putut să apelăm la Europa, dar nu distracat relațiile cu Rusia, că până și la dânsă toate resursele energetice.
Cum sunt actualmente relațiile cu Rusia?
Nu sunt chiar calde. Actuala guvernare ar trebui să nu se uite așa cu ochi rei la Rusia.
Trebuie să rezolvă, să mă gândească de sus acolo în Parlament, nu numai scate scaunul și bani și nu știu cât să mă rădem.
Trăiți cu frică, care este teama cea mai mare?
Teama cea mai mare că mâine pe mâine vor veni rușii, știu cu Paștă, și rogi. Atunci când a fost în 92 război ăsta, zbăteau joc de noi, din narod. Dar mai dacă ar să fie mai tare, ar să bată joc.
Există șansă să fie soluționată problema transnistreană?
Există. Există.
Care este prețul întregirii celor două maluri ale Nistrului?
Păi, e greu de răspuns la întrebarea asta. Știți, dacă să pune eforturile și malul stâng în Nistru și malul drept în Nistrului, fiindcă dăm între dânși oamenii aici simple, găsesc limbă comună.
Dar tot vă numiți străini, vă numiți separatiști.
Străini. Este cuvinte, dar separatiști nu prea sunt. Dar foarte bine ne înțelegem cu oamenii din partea a Transnistriei. Foarte bine. Avem relații, toate acele sărbători rămas, toate acele hramuri, paști, toți se întâlnesc.
Și acum, domnul Osipov și doamna Ștanski, ce probleme trebuie să discute?
Liberă circulația oamenilor din strega Nistrului și cu pământurile, care se află sub jurisdicția Moldovei, pământurile statului Cocieri, Malovate.
Dar parcă ziceau că s-a rezolvat.
Nu s-a rezolvat. Nu de mult am fost chiar în teritoriu și agricultorii n-au acces la aceste pământuri. N-au acces încă.
Și vă descurajează?
Cum să ne descurajeze dacă jumate de sat rămâne fără lucru? Ce situație și Malovata?
Și dacă se rezolvă problema terenurilor agricole?
Dacă se rezolvă problema terenurilor agricole, asta numărască 50% din soluționarea conflictului transnistrian, dăm ei rezolvat. Și asta rămâne în aspectul politic. Că dăm agenții economici și din Transnistria, și din Moldova, ei lucrează cam în comun. Se ajută cu tehnica, se ajută cu piesele de schimb, cu semințe, așa se ajută. Că sunt agricultori care sunt frați, surori, așa spunem, că satele astea au fost înrudite. Că jumate din Cucerin sunt surați în Molovata, în Camisarovca. Eu, ia ca personal, am foarte bun prieten. Ei vin la mine, eu mă duc la dânș. Dacă hotărâm cu pământ, asta se un plus foarte mare.
Ziceți dumneavoastră, șansa soluționării problemei transnistrene e una mare?
Foarte mare.
De cine depinde?
De conducerea țării, de conlucrare dintre partea autoproclamatei Republicii Transnistrene și guvernul Republicii Moldova.
De 23 de ani se poartă negocieri și deocamdată...
Cu părere de rău, nu-i calitate. Acea probabil poate că este.
Și ce ar consta calitatea dialogului dintre Chișinău și
la o conlucrare. Am cedat în 92, destul.
Ce s-a cedat?
Partea stângă s-a cedat Transnistriei. Atât. Acum nu mi-e atât mergem la cedare. Până la ziua de azi noi suntem maltratați, sunt perchisiționați. Satul Cucereaz, practic, ne găsăm într-un ghetto, așa se poate să dispus din timpul războiului, numai că nu evreiesc, dar un ghetto moldovinesc, unde este mai ghimpate din fața satului pusă de proclamata Republicii. Dar în partea stângă Nistru, suntem încrujurați, Moldovata nouă, Satul Cucereaz, noi practic astăzi suntem izolați. izolați de țara noastră, de poporul nostru. Pe timp de iarnă, ministrul Mingheață, ce fac agenții economici, ce facem noi? Iată, este pus în pericol. Eu cred că asta nu este soluționarea
problemei. Și dacă dumneavoastră ați fi în vârful puterii, cum ați schimba lucrurile în bine? Ce ați întreprinde să faceți ca cele două maluri ale Nistrului să fie reîntregite?
Să facem ca să fie pace pe acest pământ, să fie relațiile, deci înțelege.
Cum se află cheia soluționării problemei transnistrene?
La guvern. Guvernul și prap, Dumnezeu.
Rusia joacă un rol la
da, fel? Da, Rusia joacă.
Poate juca un rol mai constructiv?
Uitați-vă ce se face în Ucraina, în Donbass. Acolo se vede că Rusia e pactul cel care s-a implicat și face acest război.
Există asemănări între ceea ce a fost anistru
analogic. E paralelă din 92 și 2014. Numai că e diferentă de 22 de ani. E tot același scenariu.
Dar deseori pronunțați cuvântul separatist?
Da. Nu vreau să ne punem și viața în pericol. Că avem copii, avem nepoți. Atât mai mult că mulți oameni din Cucieri lucrează în Dubăsari, în ghetoul nostru, că noi trăim, nu sunt locuri de lucru. Pământul ne-a luat, nu ne dau acces la pământ. Sunt mai ghimpate dinainte și nestru din spate. Locuri de lucru nu sunt. Da, și noi sunt nevoiți să lucrăm la Dubăsari.
Frica reizbucnirii unui conflict persistă? Lumea trăiește cu teamă?
Înțelegi, lumea trăiește cu teamă. Noi avem prieteni, avem neamuri, avem rude, frați, surori, avem care trăiesc în Dubăsari, trăiesc în Cucieri. Destul de normal. Oamenii care lucrează, noi nu suntem vrăjmași. Ei și noi. Nu. Pentru că, mă rog, ne mai aduce mai minte că ai ținut armă, dar aceasta e o replică prietenoasă. Dar nu persistă ce e răutate.
Dar există o atractivitate pentru cei de dincolo de Cucieri, cei din Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol, mă refer la atractivitatea din partea Chișinăului pentru localitățile
e greu de spus, dar după cum văd eu, mulți cetățeni chiar din aceste sate recunosc Republica Moldova, sunt cetățenii Republicii Moldova, au copii care învață și în Chișinău, și în Bălți, și în Cahul, deci practic dumneavoastră s-au acomodat cu aceea ce este.
Dar vectorul politicii externe pe care îl promovează Republica Moldova dezbină sau din contra poate solidariza și malul drept și malul stâng. Vectorul european.
Vectorul european.
Unii rămân.
Dar unde a fost vectorul european în 92? Nu ne-a fost Europa, unde a fost aceeași America în 92? Văd că acum cât primesc careva măsuri cu Ucraina, dar cu Transnistria n-a fost. Parcursul care este acum al țării noastre, cred că e un parcurs normal cu Europa. Pentru asta și-am luptat, noi pentru asta și-am ca să fim liberi, să fim mai democrați, mai liberi, să ne exprimăm, ca să avem drepturile noastre de a ne exprima, de a ne spune pozițiile noastre. Toate aceste principii persistă în Europa. Principiul acesta democrației, dreptul la vorbă, dreptul la manifestare, dreptul la grevă. Așa și noi nu trebuie să fie așa ceva.
Nu o dezbină cursul european, nu dezbină țara. Trebuie să fie schimbări în societate, prosperitate.
Și dacă va exista prosperitate, nu va exista separatism?
Peștele se trage unii mai adânc și omul unul mai bine. Dacă se vedea că din partea Uniunii Europene va fi mai bine, nu o să fie nici cuvântul, nici separatism.
Pentru aceasta și trăim noi pe pământ și facem bine. Pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru, pentru țară bogată, frumoasă, integră.
Dincolo de neîncredere vine disperarea oamenilor de la Cucieri, care în 1992 au participat la lupte grele în războiul de la Nistru. Ion Mițcul, primarul satului, regretă că administrația de la Tiraspol a luat pământurile agricultorilor cu forța armelor. Iată cum descrie edilul starea de spirit a sătenilor și problemele care le provoacă necazuri.
Problemele care au fost, nu le vedem soluționate, ele se agravează încă mai tare. Libera trecere de zip și trece tot e mai mare presiunea asupra populației. Și cu foile astea de migrație, chiar și acum, introduc cartea verde, populația să fie afectată, statul cu Cucieri, noi avem trecere terestră,
ca să nu trecem
numai că bacul plutitor. Dar bacul plutitor este așa o unitate care nu tot timpul poate să funcționeze. Atunci când este înghețat, atunci când apa Nistrului nu permite accesul pe dânsul, atunci când este ceață, atunci când este vânt mare, bacul nu funcționează și oamenii sunt limitați, nu pot trece.
Și atunci trebuie să treacă pe unde au trecut până în 92.
Pe traseele terestre, ca noi să trecem în Republica Moldova, noi trebuie să trecem vamele transnistrene. Punctele este care le-au amplasat ei, de sine stătător, nu odată s-au declarat despre liberă trecere, nu e niciun fel de liberă trecere. A noastre persoane din sat sunt maltratate tot timpul, mai ales dacă nu are a lor documente care trebuie să le dețină ca foaie de migrație, ei sunt amendați, supuși diferitor
chestiuni. Acum am vorbit cu câțiva săteni de la Cucieri care spuneau că sau sunt reținuți în arest, sau li se confiscă marfa, sau li se impun niște penalități
Da, corect. Nu odată au fost a noștri locuitori a satului pedepsit de organele transnistrene și ei nici nu se stăruie să jeluie că situația e de așa natură că n-a să fie niciun rezultat. Iacă recent un antreprenor de nostru care cu dânșii are judecată, aducând soție de la maternitate de la Chișinău, a fost reținut acolo, isolat, lămuriri, soția în mașină cu prunc. Eu mă închipu și sentimente avea atunci când tata copilului e luat și nu știe și s-a întâmplă cu dânsul. Așa fel de momente sunt foarte dese.
Și acum să vă întreb, șansa reunificării celor două maluri ale Nistrului e una cu perspectivă? Vedeți-o?
Noi toată vremea am fost optimiști. Tot timpul suntem optimiști în vederea
asta. În ce condiții pot fi reîntregite cele două maluri ale Nistrului?
Numai pe cale pașnică, eu cred. Guvernul nostru, parlamentul, trebuie să gândească bine cum se negocieze și cu Rusia. Că, de fapt, Transnistrenia nu decide. Tot e dictat de la Rusia și de aceea dumnealor își arată membrii lor care le fac ei în timp de față că știu că au protecție din partea Rusiei. Când n-ar avea protecție, e cu totul altfel s-ar atârna.
Localnicii de aici spun că altă dată cei de la Cocieri din Corjovo mergeau să ia cetățenia Transnistriei pentru că puteau să obțină pensii mai bune de acolo. Mai beneficiau și de alte privilegii. Acum înțeleg că s-a cam inversat
situația. Da, în timpul de față de acum s-a schimbat orientul ăsta. Se întorc înapoi. Cei care au luat pensii transnistreană, că la dânșă-s probleme financiare și le resimt și cred că dar nu așa e grează pe a noștri că totdeauna pentru dânșii ei străini și în timpul de față avem ea că deodată într-o zi chiar și trei persoane de acolo nu s-au pus la evidență la înapoi în localitate.
Domnule primar, cuvântul străin e pe limba celor de la Cocieri, cuvântul separatism nu s-a dat uitării. Să ziceți că ar exista o perspectivă de rezolvare a problemei transnistrene, dar această problemă nu se regăsește nici măcar printre primele 10 priorități ale celor de la guvernare, iar lumea simplă și cea de mai departe de zona de securitate zice că în general nu-i mai interesează ce se întâmplă aici.
Posibil, multe forțe care nu sunt tare gata pentru așa e că să reintegreze țara, dar noi suntem optimiști, noi suntem cu Republica Moldova, atâția ești 23 de ani și nu avem de gând să dăm înapoi și să vă spun drept știind populații din localitățile care sub jurisdicția Transnistriei e tot nu sunt tare entuziasmați de tot ce se petrece la dâns. Și când văd careva rezultate la noi, ei spun că chiar vrea și ei să șibă cu noi. E clar că ideologia la dânșii pusă bine pe picior, ei foarte bine pregătesc lumea. Războiul ăsta informațional, Republica Moldova l-a pierdut chiar începând și din 89, tot noi pierdem, noi nu putem să ridăm lumii realitatea și dreptatea noastră. De aceea sunt multe lume, chiar multe localități din jurisdicția Transnistria.
Care localități?
Crasnăi Виноград, Dărnăvă Комиссаров, Калунга și de la Григориопол. Mulți băieți au luptat la noi, de partea noastră. Ei atunci, în 92, au înțeles și au venit în apărarea satului Cocieri. Că unica forpost așa în stânga Nistrului atunci, când vedeți la Coșniță, s-a pornit pe 14 martie, dar la Cocieri, la data de 2. Și nu am fost noi, cum se declară tot timpul, că Moldova, agresor, dumneavoastră au agresat satul Cocieri. Pe data de 2 martie s-au grămădit toate forțele din zonă la Cocieri, care erau pentru Republica Moldova și n-am pornit noi cu război spre Dubăsari, dar au venit ei la Cocieri să ne supună pe noi. Am avut noi noroc că în apropiere la Holercani era poliția cu destinație specială. Să n-aș fost dumneavoastră, foarte multe persoane aș fost omorâte la data de 3 martie. Așa am avut numai pierde 3 persoane.
Domnule primar Mițu, dacă insistați pe ideea că cetățenii și de o parte și de alta ar vrea ca Moldova să fie integră. Credeți că politicul nu ar avea suficient curaj? Lipsește această voință politică? Sau ce e la mijloc?
Eu nu știu de ce atâția ani nu este găsită o rezolvare. Eu cred că într-adevăr poate și nu este careva pentru dânși stimulări, pentru că într-adevăr să reintegreze Republica. Mă gândesc la niște momente care pe mine tot mă pun pe gânduri. Nu știu de ce. Dar vedeți că mulți se implică forțele imperialiste.
Care sunt aceste forțe?
Noi, forțele, clar că tot e de la Rusia. Tot e dictat în timpul de față de Rusia. Noi mai avem o problemă foarte arzătoare la moment. Asta sunt terenurile agricole. Nu ne permit ca țăranul nostru să le prelucreze, măcar că el este proprietatea privată a cetățenilor Republicii Moldova. Și după război de 92 încoace, noi am prelucrat terenurile. Până începând în anul 2004-2005, transnistrienii s-au găsit o nouă invenție, că terenurile acestea sunt lor și ei nu ne permit noi să lucrăm liber. Atunci Rusia a susținut că, într-adevăr, să le permită să lucreze și credeți. Pe mult timp, dacă am ajuns în 10 ani, iar transnistrenii au pornit problema asta cu terenurile și de data asta am fost la niște tratative la Bender. Eu am înțeles că rușii nu sunt cei care se rezolve pe cale normală, ca într-adevăr țăranul să-și poată lucra terenul, să crească pâine.
Aceste terenuri rămân a fi un element de șantaj pentru sătenii de la Cotie.
Cum e? Deci asta e un șantaj pentru toată Republica. Ne pun pe noi niște condiții ca să mergem noi la niște acțiuni care ei să le trateze ca un fel de agresiune asupra lor, ca o provocare, dar ei cu mult mai bine sunt pregătiți militar decât noi.
Dar ținând cont de ceea ce se întâmplă în regiune, mă refer la acest conflict dintre Ucraina și Rusia care durează de mai mult de un an. Localnicii de aici trăiesc cu frica izbucnirii unui conflict. Se tem de război.
Dacă este pusă arma, ei trebuie să împuște. Și clar, și acolo sunt toți așa separatiști ca și aici. Și mulți de aici, din Transnistria, luptă de partea separatiști și aia, din Ucraina. Și de aceea e clar că lumea se gândește. Și aflându-ne noi pe un cap de pod pentru armată, ca să, știți, atâta teren să-l ocupe, asta e foarte repede. De aceea până la moment noi așa ne ținem, măcar că avem batalionul de menținere a păcii în localitate, dar nu este așa securitate și avem poliția care este, dar știți că în timpul de față cu așa arme cum le deține Transnistria, tot aceleași graduri, tancuri, e că eu după cât știu Republica Moldova acum nu a avut 92 tancuri și acum nu le are. Dar dumnealor se înarmează după cum e prevăzut arta asta militară. Ei se pregătesc să lupte.
Aceste negocieri care se poartă între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, la ce pot ajuta și mai sunt ele de folos? Acum pe agenda discuțiilor dintre Victor Osipov și Nina Ștanski, ce probleme ar trebui să se regăsească?
Tot acele probleme care sunt de atâția ani nerezolvate. Dar în privința negocierilor, totuși transnistrenii știu numai lor să-și scoată și ei nu vor nici de cum să margă, nu că la întâmpinare, la un compromis, dar chiar să recunoască careva drepturi de-a noastre.
Și credeți că cei de la Chișinău cedează mai mult în favoarea celor de la
Chișinău? Eu cred că da. Comisia Unificată de Control, de ce nu s-a întrunit atâta timp? Din cauza că Transnistria fuzase inclusă chestiunea privind liberii treceri a cetățenilor prin zona de securitate. Și credeți, când au ajuns la examinarea ei, am înțeles că ei refuză să o examineze. Ei lor își știu, o scoate, nu știu de ce, până când așa e moldovanul nostru, el vrea o pace și nu poate să scoată interesa Republicii Moldova, nu și le poate apăra. Deci transnistrenii toată vremea cu un cap, nu știu de ce, se primesc mai sus în tratativele astea. Ei știu numai lor și să le pot bine apăra interesele lor. Noi interesele noastre până când nu.
Prețul reunificării celor două maluri ale Nistrului ar fi unul mare?
Eu nu cred că ar fi mare. Pur și simplu trebuie să găsească careva rezolvări politice și să pună punct pe diferendul ăsta.
Bine, și dacă au crescut generații care vorbesc despre două state, ei sunt străini unii altora, nu-i generațiile clar. Tinere. Cum le explici că e nevoie să trăiască în același stat?
Eu cred că asta nu e o problemă mare până când. Că dacă să mergem încă peste 20 de ani, atunci așa e o problemă mare. Ca să fie majoritatea de populație și ei care nu a știut că a fost o republică, că am fost un stat.
Și tot despre separatism se vorbește.
Vorbesc despre separatism, ei declară, dar ei bine văd că ei singuri nu pot în timpul de față exista. La atunci situația financiară, ei singuri o declar că e foarte critică, nu au acele posibilități care le-au avut înainte, că Rusia dar nu mai poate să-i susțină cum îi susține.
Se discută foarte mult despre o posibilă reformă teritorială administrativă aici în zona de securitate, cam cum ar putea să arate
efectele acestei reforme? Până când noi nu am aflat și au de gând acolo în reforma asta. Știți că cum este așa o zicală? Să nu se arunce copilul totodată și cu apa cei care s-au spălat. Trebuie să lucrăm toți pentru o bunăstare în Republica Moldova. Ca toți noi să fim oameni liberi, bogați și sufletești și material. Până în timpul de față, în multe cazuri, noi mergem în regres, noi pierdem. Mai mult staționăm, asta tot e ca pierdere, deci tot lumea se dezvoltă, merge înainte, nu stă locului. Noi tot trebuie să ne dezvoltăm, că dacă stăm locului, nu poți să ai o viață bună. Noi tot mai sărași, mai sărași așa.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A participat la dezvoltarea mai multor proiecte pentru tineri, economista la Centrul Analitic Expert Group, Victoria Vlad.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, în loc să setez alarma obișnuită, deja de ceva timp mă trezesc cu radio BBC World Service. Stăteam la apartamentul unei prietene, Lucy, în Berlin, în ianuarie 2014, când m-a trezit NPR FM 104.1. De atunci, radioul a devenit un element esențial al dimineților mele. A urmat Moldova la ora 7, la Radio Europa Liberă și micul dejun. Dimineața a continuat la birou cu evaluarea dosarelor venite de la școli pentru inițiativa Școala mea. Suntem dispuși cu suportul inițiativei să implicăm mai activ comunitatea în monitorizarea performanței școlii, să îmbunătățim cooperarea instituției cu autoritățile publice locale și regionale și să organizăm audieri publice pentru discutarea bugetului școlii, spune autorul unui dosar. La prânz, de la Oficiul Băncii Mondiale, am pornit spre raionul Râșcani. Am vizitat mai întâi liceul Eugen Coșeriu din Mihăileni. Elevii au zis că audierile publice a bugetului instituției au fost utile, iar domnul primar Valerian Cecan ne-a povestit despre cum a replicat audierea publică din școală și în sat pentru a discuta bugetul. Domnul director Șonțu ne-a urat drum bun și a explicat șoferului cum să ajungem mai repede la Râșcani. Am zărit de pe geamul mașinii, pereții clădirii din cărămidă. Știam de la doamna directoare Scripliu că liceul Liviu Damian este o clădire veche, dar nimic mai mult. O clădire cu o istorie, construită între anii 1856-1906 de Gheorghe Râșcan. Iată ce spun referințele. În anul 1919 se deschide Școala Superioară de Învățământ Primar. Clădirea cu două etaje a costat 40.000 de ruble. La întreținerea școlii, statul elibera câte 6.580 ruble pe an. Astăzi, acesta este liceul teoretic Liviu Damian. Marți, mergem spre Hâncești. Am mai fost aici de câteva ori în ultimii doi ani la evenimente din cadrul inițiativei. Liceul teoretic Mihai Eminescu din orașul Hâncești, dar și Universum din Sărata Galbenă, ca și alte școli din proiect, au inițiat mai multe evenimente de discutare a bugetului și priorităților de dezvoltare ale școlilor. Acesta este și motoul inițiativei. Implicarea începe aici. Implicarea începe în școală, în comunitatea mea, pentru că elevii implicați în viața școlii mâine vor fi cetățeni activi ai țării. Miercuri. Am mers cu Radu, Sandu și alți doi colegi la prânz. Am discutat despre victoria lui Netanyahu în alegerile recente din Israel, care își păstrează postul de prim-ministru, și despre Congresul American, care l-a invitat pe Bibi, așa cum îi se spune, la Washington DC, fără acordul lui Barack Obama. Apoi, la birou, am schițat cu Radu primul scenariu pentru următorul video din inițiativa Școala mea. Ultimele ore de lucru în birou au fost pe fundalul muzicii anilor 80. Joi. Se împlinesc 5 ani de când eram în vizită la New York cu Samir, colegul meu din programul de schimb Global UGRAD. Cu 5 ani în urmă ne-am promis că vom reveni la New York, în același loc, la oficiul central al Goldman Sachs, una dintre cele mai mari companii de holding bancar din lume, care desfășoară activități de investiții bancare și management de investiții. I-am scris un e-mail lui Samir și am decis să mai amânăm întâlnirea cu încă un an. Seara ne-am întâlnit cu tinerii tehnocrați, am luat cina și ne-am gândit la o temă potrivită pentru al treilea eveniment organizat de grup. Acest grup de tineri dorește să provoace discursul public pe teme de interes comun. Urmează să alegem între finanțarea partidelor politice, feminismul în Moldova și națiunea civică. Vineri. Pentru pasionații de evenimente astronomice, ca mine, este o zi specială și anume eclipsa solară. Am râs cu poftă când Irina, o bună prietenă, ne-a povestit despre cum își amintește despre ultima eclipsă solară totală din Europa din 99. În acea zi din august, era într-un sat din Ialoveni și ține minte că oamenii din sat, înainte de eclipsă, și-au ascuns animalele în beci, și-au pus pături în ferestre, unii și-au cărat mâncare, căldări cu apă în încăperi. Eu nu mi-amintesc prea multe, decât de cartela telefonică de 50.000 de lei românești vechi, ediție specială dedicată eclipsei de soare din 99, pe care și astăzi o am în colecție. Îmi amintesc că aveam și eu un job de sticlă arsă și alături de copiii din satul Străbunicii, așteptam cu sufletul la gură să observăm eclipsa.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.